Šī nav pirmā Izraēlas valsts galvas vizīte Latvijā. Pirms 8 gadiem mūsu valsti apmeklēja iepriekšējais Izraēlas prezidents Moše Katsavs. Tagad Latvijā ierodas Polijā dzimušais Peres, kur savulaik bijis arī Izraēlas ārlietu ministrs un premjerministrs. Pirmdien Peres tiksies ar valsts prezidentu Andri Bērziņu, piedalīsies ministru prezidenta Valdu Dombrovska rīkotajās darba pusdienās par godu vizītei, noliks ziedus pie brīvības pieminekļa un apmeklēs okupācijas muzeju. Pirmdien Peres kopā ar Bērziņu arī piedalīsies piemiņas pasākumā Rumbulas memoriālā. Šis darba kārtības punkts bija izraisījis vislielāko viļņošanos Izraēlas presē. Laikraksts Hārets pirms nedēļas apgalvoja, ka prezidents Bērziņš nacionālu un politisku apsvērumu dēļ cenšoties izvairīties no Rumbulas memoriāla kopīgas apmeklēšanas ar Peresu. Bērziņa preses sekretāra Līga Krapāne gan apgalvo, ka viņš nevienu brīdi nav izrādījis noraidošu attieksmi pret iespēju pavadīt ārvalstu viesi uz memoriālu. Arī Izraēlas vēstniece Latvijā Hagita Ben-Jākova paudusi nožēlu par negatīvajām publikācijām Izraēlas presē, skaidrojot, ka Hārets publicētā informācija ir nepareiza. Jāpiebilst, ka Peresa vizītes dēļ daudzviet Rīgā izlaicīgi tiks slēgta transporta līdzekļu satiksme. Savukārt Rīgas doma norāda, ka vizītes dienās Latvijas valsts karogas jāpaceļ pie Rīgas domas struktūrvienību, tai pakļoto iestāžu un uzņēmumu ēkām, kā arī pie pašvaldībai piedrošām dzīvojamām mājām. Pilsētas izpildirektors iesaka arī juridiskajām un fiziskajām personām pacelt Latvijas valsts karogu pie tām piedrošajām ēkām.